Falamos con Roberto Almuíña, que é o presidente da Asociación de Veciños Fonseca. Roberto, hola.
Hola, bo día.
Que nos pedides que non vos esquezamos de que na zona bella tamén hai balbordo nas noites de movida. Estás focalizando un poquinho o tema no ensanche, porque houve incidentes graves nas últimas xornadas, pero vos aí tamén tedes bastante que aturar, non?
Sí, vamos a ver, é un tema xa que histórico. Hai dúas zonas clarísimas. Unha é a do cantón de San Bieito, que xa o reflexa a prensa, pero hai outra zona que está que non ven na prensa, que é a que se refire á zona da Atalaya, Santa Cristina, Entremuros e Algalia da Baixo. E isto xa está dando lugar a incidentes, ás persoas que non poden dormir, uns balbordos que non se compadecen. É certo que isto sucede na rúa, que á saída dos bares, pois a xente xúntase, que son rúas estreitas, e o ruido pois resoa e é terrible, é peor que nun espazo aberto. Entón, eu creo que tamén hai que estar atentos a isto. Eu xa estuvemos en contacto co concelleiro Gonzalo Muíños para que lle prestaran atención, e xa digo, isto non ven da hora, xa ven de fai moito tempo. E hai que, os donos dos pubs teñen que facer unha labor cos seus clientes, porque senón o que procede é que habrá que separar o ocio nocturno das zonas habitables. O normal é que o ocio nocturno, pois que se, como o seu nome di, que se vaya para o Monte do Gozo, que ali se pode, é un sitio aberto, non hai veciños a quen molestar, e ali poden facer todos os bares ocio nocturno que queiran, concertos e todo o que queiran. O resto da hostelería, pois, terá que pechar unha hora normal, que serán ás 12 da noite ou a 1 da mañá, pero non máis alá, non é compatible.
Roberto, confiades en que, bueno, con este anuncio que se ten feito de, máis presencia de efectivos policiais nas rúas, se disuadan estas conductas das que nos estás a falar?
Bueno, eu espero que sea así, pero tamén que non vai a supoñer un efecto chamada, porque pode darse. Dende logo, eu creo que estas cousas fanse, pero non se anuncian.
Máis cautela, entón.
Claro, claro. E sobre todo, xa digo, a asociación do ocio nocturno ten moita labor que facer cos seus clientes, porque é que senón hai que sacar o ocio nocturno da cidade, é así de claro. E tirarán que pechar os seus locales e irse a outro lado. Isto
daría moito que falar, porque diría que, bueno, habería xente que diría que igual se amortecía aínda máis a zona bella, pero bueno, deixamos ese debate
Pero de noite o que queremos é tranquilidade para poder dormir, porque o día seguinte a xente traballa. Comprende? Non é que eu isto de que a once nocturno este hasta as 5, 6, 7 da mañá, esa que é xente que non traballa, evidentemente, porque a xente que traballa ten que rendir ao día seguinte. Entón, isto hai que poñelo en contexto e hai que facer as cousas con razón, con un pouco de sentido común, non?
Dous temas que teño en axenda e que quería pedirlle a súa opinión, pídelle brevidade, Roberto. Está en debate hoxe no pleno do Concello o tema da instalación das cámaras que están incluídas no proxecto Smart Tiago. A oposición é moi crítica con este proxecto, sobre todo polo que ten a ver de instalación de tantos efectivos e dispositivos. Como venden de asociación da Zona Bella?
Bueno, nos entendemos que, primeiro, estas cámaras xa critiquei no mes de febreiro, desde a asociación criticamos a instalación que se fixo na Porta Faxeira. Non sei que fai a Comisión Asesora de Patrimonio que non ve todo o que se está montando. Refírome aos postes, xa algún lle chama os muiños de vento. Fálame do de San Francisco, coñezo de primeira mão o de Carretas. Pareceme unha aberración. Eu non sei para que se quere tanta cámara. Aquí o único que hai que facer é facer cumplir as ordenanzas e deixarse de cámaras para controlar.
E no tocante a outro asunto que neste caso denunciaron vostedes, o peche de oficinas de bancarias no casco histórico, que supón para a Zona Vella perder este tipo de servizos?
Vamos a ver, a Zona Vella leva perdendo poboación dende o ano 2000, me parece que se perderon prácticamente 1000 habitantes. Estamos ahora, me parece que se non me engaño, se non fallan os datos que eu teño, en 3000 habitantes. Se desaparecen os servizos nunha zona onde ademais vive xente maior, o que vai pasar é que esa xente maior cae en risco de exclusión financeira neste caso. Entón, pareceme un maltrato por parte do Banco de Bilbao, a oficina que pretenden pechar na rúa do Vilar, probablemente sexa a segunda máis antiga de todo Santiago. Non é unha cuestión de rendibilidade, porque esa oficina está chea de clientes todos os días, eu vivo ao lado e coñezo ben, e é unha cuestión de que sencillamente alguén en Madrid trazou con compás un círculo e dixo, fora deste círculo non pode haber máis que unha oficina. E non se dan conta que a oficina de central que teñen na Xenra está colapsada. Eu invito aos periodistas a que vos acheguedes por ali e vexades a realidad, e que vos acheguedes pola Rúa do Vilar e vexades o que pasa. E logo, que iso, que hai moita xente que a súa libreta de aforros é o seu libro de caixa, por el controlan os seus ingresos e os seus gastos. Uh-huh. Entón, se vamos a pechar esta oficina, a ver quen lles vai a botar unha mão. Por que non hai oficinas alternativas? Outros temas, como pode haber no Reino Unido ou en Irlanda, donde as oficinas postais son tamén oficinas de acceso ao efectivo, aquí non se dá, neste momento non está suficientemente desenrolado. Entón, pois, vai ser outro prexuízo máis para a cidade, e pois comerciantes, e pois que aquí residimos.
Roberto Almuíña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE.
Moitísimas grazas a vos, Patricia, un saludo aos vosos ouvintes. Bo día.
Roberto, graciñas, eh?